ver.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşiğimizi men Maksat Ataev devam ettiriyarın. Hakimiyetler sport mekteplerine şoğulçuluk talaplarını güçlendiriyar. Yaş cüdoçuyunun ölümü varadakı havarların fonunu Türkmen hakimiyetleri Maru velayetinin sport mekteplerine yaş turgunların arasındakı gep kurrunları gödevçülüğü güçlendiriyar. Bu varada Adatlık Radyosu'nun havarçısı mağlumat verdi. 17. fevralda İr Tağat 9'da Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgərleri Maru velayetinin əhli sport mektepleri Mekteplerinin yol başçıları bilen yığınak geçirdi deyip Duşuşuk'tan havarlı bir təlimçi Adatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre yığınakın gün tertibine sport mekteplerine yaş turgunların öz aralarındaki gep kurrunlara gödevçülük etmek girdildi. Hakimiyetler sport mekteplerinin təlimçilerinden mektep okuçlarının arasındaki gep kurrunlardan havarlı olmağı hem de bu mağlumatları mektep yolbaşçıları bilen her gün paylaşmağı talap ediyar. Ödgedeğinde mektep yolbaşçıları təlimçilerden alan mağlumatlarını yerli milli hoopsuzluk edaralarına xabar vermeli. Hakimiyetlerin şoğulçuluk talaplarını güyüşlendirmekleri Daşoğullu Süleyman'ın urulup öldürülmek bilen bağlı olup duruyar deyip bayramalı bir boks təlimçisi adlandırılmalık şeritini Adatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Koloyda sosyal ulğumlarda hem de qaraşsız neşirlerde 14 yaşlı cüdo Ahal vilayetine yerleşen bir yaş olimpiyatçıları tayarlayış mektebinin 7. klas okuçusu Süleyman Tursunbayev'in sport belteşiğinden sonra urulup öldürülünlüğü varada havarları yayradı. Havarlarda aydınmanı göre yaş yetkinciye bir yarışın öngü sirasını öz karşıdaşından yenilmek işaret ediliptir. Ol bu işareti ya düşünmeyen ya da boyun eğmeyen karşıdaşını yenilinden sonra nevelli adamlar tarafından urulup yenciler. Bu aradan bir neçe günü geçenden sonra aradan çıkıyor. Yolbaşçılar bizden tezelik eşittiniz mi deyip soruyor. Bir təlimçiler yok neyme tezelik deyip soruyor deyip boks təlimçisi gurrun veriyor. Biz aslında onların tezelik diyen zatlarını iki gün bundan ön okuçlarımızdan eşittik deyip təlimçi yaş sportçunun ölümü varada haberleri nazarda tutup gurrun veriyor. Bu haberlerin fonunu hakimiyetler sport mekteplerine şoğulçuluk taraflarını güçlendiriyor. Kalverse'de təlimçilerin sözlerine göre yaş cüdoçuyunun ölümü sport mekteplerine təlim alayan yaş türgünleri ve onların en atalarına ruh taydan ervet təsir ediptir. Okuçların arasında sportu hüvvesi kaçan yaşlar var. En kovusu biz öyde öz baştak türgünleşik geçeli diyen okuçlar var deyip təlim çaydı. Onun sözlerine göre sonku haberler en ataların arasında da alıda dörüttü. Acı haberler var. Biz oğlumuzu korumasak kim korusun? Sporttan alıp kalacak. Sport bize gerek değil diyen inatalar hem var deyip köp sanlı inatabilen gurrundaş olan təlimçi Adatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Ol təlimçilerin inatalardan yaş türgünleri okudun alıp kalmazlığı haiş edenliklerini okuçlar bilen hem ayrıtin yığınak geçirenliklerini gurrun verdi. Yığınaklarda təlimçiler yaş türgünleri şunları bilen zatları var da tanıyan ya da tanımayan adamlarının arasında gurrun etmezliği tavşırıptırlar. Şöyle de təlimçiler okuçların inatalarına çağılara telefon vermezliği berseler hem yönüköy telefon vermeyi tavşırıptırlar. Okuçların el telefonlarını bağırlamakları mümkün. Birden telefonla hükümeti tankıtlayan bir mağlumat çıkaysa, onu sizin çağılarınızı da, sizin maşgala ağzalarınızı da soruğa çekip bilerler deyip təlimçi enataları hüşgarlığa çağırıptır. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ulu klas mektep okuçlarının arasında vautal vautal telefon bağırlarını geçiriyorlar. Kalıverse de təlimçinin sözlerine göre yaş cüdoçuyunun ölümü varada haberlerin iyiyani enataların arasında öz çağısının sport yarışlarına katlaştırılmadığını talep edip haiş bilen təlimçilere yüz tutan hossarlar var. Adatlık Radyosu Maru vilayetinde sport mekteplerinin yolbaşları bilen geçirilen yığınak ve onun gün tertibine kozgulan meseleler boyunca Marin'in vilayet hakimliğinden hem de vilayet bilim müdürlüğünden komentari alıp bilmedi.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda saglyk işgärleriniň ençemesine koronavirusa garşy wagtyna henizem edilmändir. Bu aralykda Türkmenistanyň Orsetden satyn alan wagtynalarynyň ençeme wagtlap garaşlan Nowotdaky bölügi ýurda getirildi. Ýurtda koronavirusly ýagdaýlaryň ýüze çykmagy şolsanda mektep okuwçylarynyň keselleme dowam edýär. Türkmenistanda koronavirusa garşy wagtynasiýa fevral aýynyň başyndan beri dowam edýän hem bolsa medisini işgärleriniň ençemede henizem wagtyna alyp bilmändir. Aşgabatly habarçylarymyzyň 17-nji fevralda beren maglumatlaryna görä, paýtagtyň saglyk öýlerinde şeýlede keselhanalaryň bir näçesinde saglyk işgärleri wagtyna garaşýarlar. Hususan da koronavirus bilen keselhanalaryň köpçülükleýin alınıp barylýan kardiologiýa merkezinde we Simaş kadyndaky keselhanada işgärler zerur dokumentleri we anketalary esli wagt mundan öňe doldurupdyr. Wekenizem wagtyna garaşýarlar. Resmi derejede COVID-19 keseliniň ýurtda ýokdugyny ýalan eden Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýanwar aýynda Orsetde öndürilýän 2 sany wagtynany hata baldylar. Ýurtda tezden tez wagtynasiýa başlandy. Häkimetler wagtynasiýanyň we onuň alınıp barylşynyň tertibi barada resmi taýdan habar bermediler. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda COVID-19 keseline garşy sanjymlar üçin Sputnik V rus wagtynasynyň ulanylýanlygyny we wagtynasiýanyň paýtagtdan başlanandygyny hem töwekkülçülük toporuna girýänleriň arasynda edilýändigini habar berdiler. İlkinji bolup wagtyna alanlaryň arasynda saglyk işgärleri, polisiýa işgärleri, ulag sürüjileri, dukan satyjylary we köp adam bilen aragatan çykda bolýan edara kärhanalaryň işgärleri bar. Şol bir wagtda wagtynasiýa taýynlyk tutuş ýurt boýunça ýanwarda başlanyp deýilýär. Ýaşy 60-dan geçen gatlagy gan barlygynyň geçirildi welaýatlarda töwekkülçülük toporuna girýänlere we ýaşy adamlara wagtynasiýa edilme üçin elektron saglyk kitapçalaryny edinmek tapşyryldy. Ýatlatsak 30-njy ýanwarda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Sputnik V wagtynasynyň 350 kg möçberiniň Moskwadan Türkmenabat şäherine alınıp barlandygyny we desine paýtagtda uğradylandygyny habar berdi. Türkmenabadyň halkara aeroportundaky çeşmeler wagtynalaryň ýene bir bölüginiň 10-njy fevralda ýurda getirilmegine garaşylýanlygyny habar berdi. Şol wagtynalar 17-nji fevralda Türkmenistana eltilipdir. Adynyň agdalmazlyk şerti bilen gürleşen çeşmelerimiziň söýlerine görä 17-nji fevralda daňdan Türkmenabadyň aeroportuna baran ýük uçary Moskwanyň Domodedow aeroportundan gije sagat birde uçupdyr. Getirilen wagtynalaryň mukdarynyň ozalkysyndan hasyly bolundygyny çeşmelerimiz aýdýarlar. Çeşmelerimiz Türkmenistana koronavirusa garşy rus wagtynasyny getiren ýük uçarynyň 2 günläp Moskwanyň aeroportunda garaşmaly bolundygyny bildirýärler. Bu ýagdaýlar barada Türkmenabadyň aeroportundan we Moskwanyň Domodedow aeroportundan resmi taýdan maglumat alyp bolmady. Türkmenistanda koronavirusa garşy wagtyna etmek işi ýurtda resmiýetler tarapyndan boýun alynmaýan keseliň ýaýramagynyň hem koronavirus alamatlary bolan keselden ölýänleriň köpelýän wagtynda alınıp barýar. Koronavirusly ýagdaýlaryň ýüze çykmagy şolsanda mektep okuwçylarynyň keselinmegi dowam edýär. Munyň bilen baglanyp mekteplerde dezinfeksiýa işleri geçirilýär. Habarçylarymyzyň 16-njy fevralda aýtmagyna görä sanitariýa we epidemiologiýa gullugy paýtagtyň 15-nji mektebinde düpli dezinfeksiýa işleri geçiripdir. Munyň sebäpleri düşündirilmedi. Emma bu ýagdaý mektepde okuyan okuwçylaryň koronavirus keseli bilen keselinmeginiň ýa-da gabat geldi. Adatlyga mälim bolşuna görä adından 2 okuwçyda COVID-19 keseliniň bolmagy tasdiklanypdyr. Çeşmelerimiziň biri olaryň 6-njy klassda okuyandygyny aýdýar. Türkmenistan geçen ýylda girden çäklendirmeleriniň käwirini gowşatmagy planlaşdyrýar. Hususan 1-nji marttan demir ýol gatnawynyň dikeldilmeginiň planlaşdyrylýan Dini habarçylaryma daýdýarlar. Olaryň söýlerine görä munyň bilen baglanyp tylatyň ýurdun içinde hereket etmegine ruhsat bermek boýunça döredilen ýörite komissiýalary ýatyrmak meselesine seredilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Ogurluk hadiseleri artýar, polisiýa aňsadyna garaýar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda Bayramaly we Mary şäherlerine ogurluk hadiseleri ýokurlanýan mahaly Polisiýanyň bu mesele çemeleşigi ýylaty çykgynsyz ýagdaýa salýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda bayramalarda hususan awtoulaw şaýlarynyň Marada hojalyklardaky suw nasoslarynyň galyp berse-de azyk önümlerinin has köp ogurlanýanyny habar berýärler. Satyp bolajak zatlary ogurlaýarlar diýip bir marly ýaşaýjy aýtdy. Sewit ýaşaýjylary ogurluk hadiseleri bilen bagly ýerli polisiýa bölümlerine arz edýänliklerini, ýöne polisiýanyň bu hadiselere biparyk çemeleşýänligini aýdýarlar. Bayramalynyň bir ýaşaýjysy bir ogurluk hadisesi bilen bagly polisiýa bölümüne bir aýda 2 şikaýet bilen ýüz tutmagy mejbur bolanyny gurrun berýär. Marly ýaşaýjylaryň sözlerine görä, käk halatlarda polisiýa ogurluk hadiselerini öň ogurlukda tutulan adamlaryň üstüne atyp olara boyun aldyrýar. Käk halatlarda bolsa şikayet bildirýän adamlaryň özlerine şüpheli çemeleşýär. Meni urup üstlady meniň boynuma goýdylar. Men uruga çydaman boyun almaly boldum diýip türmede oturup çykan bir öňkü tutsaw, Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Eger bir adam tuwuk ogurlap tutulan bolsa, onu urup başga ogurluklary hem oňa boyun aldyrýarlar diýip ýene bir ýaşaýjy gurrun berdi. Şular ýaly hadiseler gat köp gabat gelýär diýip ol sözüne goşdy. Bayramalynyň ýaşaýjysy bir ogurluk hadisesi bilen bagly ýerli polisiýa bölümine 2 ýüz tutuşy barada gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bir aý töwereg umundan ozal onuň aýagynyň akkumulatory ogurlanýar. Ejir çeken polisiýa şikayet bilen ýüz tutýar we ogrynyň tapylmagyny soraýar. 60 manada başka akkumulyator satın alýar. Ýöne aradan 2 hepde töwereg wagt geçenden soňra awtoulagyň täze akkumulyatory ýene-de ogurlanýar. Bir seretse maşynyň kapody açyk dur. Akkumulyator ýok diýip bayramalynyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Ol 2-nji gezek ýene-de polisiýa ýüz tutýar. Polisiýa işgäri ýerli ýaşaýjynyň sözlerine görä onuň özüne şüpheli çemeleşýär. Men öz adymy näme üçin özüm ogurlaýyn? Men ol gün täze akkumulyator aldym. Bolşuňyz nähili diýsem biz onu anyklar diýerler diýip habarçynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Men indi gaýdyp bu ýere geljekdel. 2 arza berenimde de şu edek hem meniň özümi aýyplamakçy bolýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlar boýunça Bayramaly şäheriniň polisiýa bölüminden kommentariýa almak finansygy netije bermedi. 2 hepde gurak mundan odal azatlygyň 2-nji habarçysy marada ogurluk hadiseleriniň artanlygyny, ogurluk bilen bagly ardy şikayet bilen polisiýa ýüz tutýan adamlaryň köpelýänligini habar berdi. Ol 3-nji fevral güni Mary şäheriniň polisiýa bölüminiň daş ýüzünde 40-50 adamlyk üýşmeligini görenligini, olaryň ogurluk hadiseleri bilen bagly polisiýa ýüz tutýanyny habar berdi. Adamlaryň öýlerine girip ýa-da ýer zeminlere girip ogurluk edýän adamlar köpeldi diýip bir marly ýaşaýjy şonu adatdygyň habarçysyna gurrun berdi. Artýan ogurluk hadiseleri ýurtda ýete ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyny gabat gelýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri soňky wagtlarda köpelýän ogurluk hadiseleri barada habar bermeýär. Azatlyk radiosu ogurluk hadiseleriniň köpelmegi barada Mary welaýatynyň polisiýa bölüminden kommentary alyp bilmedi.
Azatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiräris. 17-nji fevralda NATO-nyň gorunmak ministrlerinin 2 günlük maslahaty başlaýar. Bu ýaranyň Awganystandaky himayat missiýasynyň geljegi barada alynmaly kararlaryň çeýledi Russiýadan we Hitaýdan awanýan kynçylyklaryň arasynda geçýär. Bu Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň ýanwarda häkimet başyny geçinenden soňra NATO-nyň gorunmak ministrleri derejesindäki ilkinji maslahaty bolar. Onuň dowamında esasan Awganystandaky ýagdaýlaryň ara alınıp maslahat ediljekdigine garaşylýar. Biden Birleşen Ştatlaryň Amerika Taliban ilalasygyny täzeden garap, jeňçi toporunyň öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirip ýetirmeýändigini seljerýändigine aýtdy. ılalısığı layıklıkta jeňsi toparının Uwanistanda hupdudogy kipillendirmeginiň öwüzüne maýa çilini ýurtdan ähli halkary güýçleri çykarylmaly. Sentýabrda Uwan we Taliban arasylarynyň arasynda Katarda gepleşikleriň başlanmagyna aramazdan Uwanistanda gazaplylygyň gerimi artdy. Netijede NATO güýçleriniň ýurtdan gereginden has ir çykarylýandygy bardaky aladylar hem döredi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg maýa çylyny halkary güýçleriniň çykarylmagy üçin Taliban jeňçileriniň Birleşen Ştatlar bilen gelen ılalaşygyna laýyklykda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmek ugrunda has köp tagalla etmelidigini aýtdy. Bu ağırlıkta 16 fevralda Taliban Amerika halkına açık hat uğradıp, onda Washington'u mundan bir yıl ozol Katar'da gelinen ılalaşığa ığrarlı bolmağa çağırdı. Muna cevap edip Uwanistan'ın içeri işleri ministeri Sıddık Sıddık'ı Taliban'ın tövüş hareketlerini bet edip, dine Uwanistan'dan daşarı yurtta güçlerin çıkarılmağı uğrunda batıs etmeyen. Eýse manili paragçylyk gepleşiklerini başlatmağa çağırıp Twitter hasabında yazgı kaldırdı. Geçen ay Pentagon Taliban'ı yurtta gazaplalan gerimini azaltmak ve Al-Qaida bilen bağlarını kesmek boyunca öz üstüne alan borçnamalarını yerine yetirmezlikte aýpladı. NATO'nun gorunmak ministerleri maslahatın 18 fevralda tamamlanmağı bilen ulu bildirisi bilen çıkış etmediler. Stoltenberg maslahatın yaranlığı devre baplastırmak boyunca göz önünde tutan reformaların tanıstırılısı bilen açılacaktığını mealim etdi.
Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oğlu Muradi. 9 ýaşly türkmen çağasynyň alınıp gaçylmagyna 3 aý 20 gün boldy. Ýöne Ramun Allan Abdurowjan atly çağany garaqçylaryň elinden halas etmek hökümet güýçlerine başartmany gelýär. Şonuň üçin awgan türkmenleri 2 aý 20 gün bäri protest geçirýärler. 6 gün bäri protestçiler Awganystanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen gatnaw ýollaryny ýapdy. Şu mesele bilen bagly Awgan türkmenleriniň wekiliýeti kabula çağırıldı. Awgan türkmenleriniň ilýaşullary neresse çağanyň garaqçylaryň girewinden azat edilmegini sorap, ýokary derejeli hökümet resmiýetleri bilen duşuşyk geçirýärler. Bu prezident Gani bilen hem duşuşyga garaşýarlar. Adalat soroýjy komissiýanyň agzasy Abdulhay Hamidi Ahunyň aýtmagyna görä türkmen wekillerini Awganystanyň Milli Howpsuzlyk Gullugy paýtagt kabula çağırdy. Milli Howpsuzlyk Gullugynyň başlygy bilen türkmen wekilleri duş geçirdi.
14 kişi, 3 aýal emniýetiň çaqylyklygyna geldik.
Türkmen wekilleri Awganystanyň içeri işler ministri bilen duşuşdy. Türkmen çağasynyň adam ogurlarynyň elinden halas edilmegi boýunça alada etmegini türkmen wekilleri içeri işler ministrinden talap etdi. Awganystanyň Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň jogapkary Hamdullah Muhip we prezident Gani bilen hem türkmen wekilleriniň duşuşjakdygyny Damulla Hamidi bildirdi.
Bu 3 kişi bilen sizlere duşuşrasdy.
Abdurowjanyň alınıp gaçylmagynyň milli mesele öwrülendigini resmiler tasdiqlaýar. Onu garaqçylaryň elinden halas etmek üçin 30-dan gurrak harbi operasiýanyň geçirilendigini olar ma'lum edýärler. Emma 110 günün geçendigine qaramazdan Abdurowjany jinayetçilerin nerede saklayandygyny anyklamak hökümet güýçlerine başartmady. Hökümet türkmen wekillerini kabula çağırdy. Abdurowjanyň ogurlanmagy bilen bagly hökümet indi türkmen wekillerine ýupujyny berer diýip Muhammed Kemal Güneş umyt bildirdi.
Döwletlerden wekil sorap bera diletdi, jogap berjekdir de bir.
Awgan türkmenleri bu ýurtda aram halka saplanýardy. Awganystanly türkmenler öň degene de degmedi. Ýöne Abdurowjanyň meselesi awgan türkmenlerini oýundurdy diýip synçylar aýdýar. Abdurowjanyň garaqçylar tarapyndan alınıp gaçylmagyna dünya türkmenleriniň duýgudaşlyk bildirýändigini Muhammed Kemal Güneş bellidi.
Birek birek bilen duýgudaşlyk bildirip, bu daşary ýurtda ýaşaýan biziň.
Awganystanda ýaşaýan türkmenleriň sanynyň 5 million gurrak bardygy çakadylýar. Türkmenler Demirgazyk, Gunmatar we Gündogry Awganystanyň 8 welaýatlarynda hemen paýtagt Kabulda koçun bolup ýaşaýarlar. Awgan türkmenleri bu ýurtda paraha süýer halk hökmünde tanalýar. Şoňa garamazdan awganara ılalaşyk boýunça gepleşip geçirji hökümet toporuna türkmenlerden agza alınmady. Awgan türkmenlerine siýasy taýdan hak berilmedi. Awgan türkmenlerinde arka ýok. Şo sebäpden türkmenleri bir kanun ýaragly toparlar gynamalara duçar edýärler diýip türkmen wekilleri aýdýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomusuzu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlyk Radyosu'yı haberler gündelikimizde men gözel Hudaýberdiýew ve devam ettiriyarın. Şu an Türkmenistan'dan yurdun daşına iverip bolyan pulun muhtarı 50 Amerikan dolarından geçmeyer. Daşar yurt üniversitetlerinde okuyan Türkmen rayetleri için niyetleniyen bu pulu dine 2 aydan bir gedek geçirip bolyar. Pulu geçirmenin düzgünlörü de esli ağırlaştı. Garaşılsının tersine pulu ivermenin şeritleri yaramazlaştı. Talonları yerdildi. Hindi enatalar indik aprel ve may ayları için 50 doları ivermeye. Talon almağı gıstanyarlar. Şun tanışım Senagat Bankından studenta fevral-mart ayları için 50 doları iverdi. Her kim 10. fevraldan son yine her ayda 200 dolar ivermeğe ruhsat verilecektiğine karışardı. Ama aprel ayına talon verdiler. Adımlar ruhtan düşerler deyip Aşgabat şehrinin yaşayıcısı 10. fevralda Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Azatlık Türkmenistan'daki haberçilerinin sözlerine göre hedirki yağdı yurdun ehli banklarına maksuz. Şol bıraktın özünde de pul iverme için taliplerin en ataları bellenen banklara yüz tutmalı bolyarlar. Üstesine talonları dine belli bir günlerde alıp bolyar. Yöne sonki dövrde bu düzgün hem bozulup bellenilen gün de yüz tutmak pulu vermeği ya da talon almayı kepillendirmeyer. Western Union kampanyasının Türkmenistan'a değişli web sahipasındaki maglumata göre Türkmen başı Senagat ve Türkmen Türk bankları arkalı çalt pul geçiriş hizmeti üpçün ediler. Yurdun hakimiyetleri valuta geçirimlerinin hem çeklendirmelerin düzgünlerini resmi taydan anıklaştırmayarlar. Western Union halkara pul geçiriş kulluğunun vekilleri hem bulup geçen vakaları komentirlemediler. Bu aralıkta okuçuların enataları bir bank tan beylikisine ılgıyarlar. Banki şehirlerine çağılarının baştan geçiriyen umutsuz yağdaylarını düşündürme için bir derek sinan şehirler. Şeyle yağdayı şuunlar yurdun ekli kuncaklarını görmek bolyar. 5-nji fevralda Mardaky habarçymyz Daşar Yurt Üniversitetleriniň taliplerinin garandaşlarynyň Halk Bankynyň Mardaky şahamçasyna baryp pul bermäge tinanşanlygyny, emma bu başa barman soň Türkmen başy bankyna gidenligini habar berdi. Şol gün Halk Bankynyň Mardaky şahamçasyna baran 70-80 töwereg adam bank işgärlerinden Türkmenistanyň daşynda okuyan çağırlaryna Western Union arkaly pul bermäge ýardym sorapdyr. Ýanwaryň aýagynda Aşgabatda studentleriň enatalarynyň ençemeti soňky çäklendirmeleri gaharlanıp Türkmenistan'ın merkezi bankına yüz tuttular. Ama bu yüzlenmelerin hiç biri belli bir netice vermedi. Taliplerin en atalarının sözlerine göre dışarı yurt üniversitelerinde okuyan çağılar açlık çekerler. Kimdir biri işlemeye inançlar ama kevirleri bir kanun yollara çıkmaya mezur olarlar. Talipler açlık çeker, kimdir biri uğurlayar, kimdir biri işlemeye inançlar, kızlar tensatyarlar deyip adının efirde tutulmazlığı şeriti bilen sökveteş olan Aşgabatlı denen gurrun verdi. Onun sözlerine göre köpler 10. fevraldan son bu meselenin çözülmeğine ve geçirip bolyan pulun muhtarının 200 doları Çinli kayıtadan yokurlanmağına umut bağlaptır. Western Union ulgamının Türkmenistan'ın sivit merkezlerindeki hizmetleri dekabr ayının ahirinde toxtadılıpdı ve yanvar ayının başında ulgam Aşgabatda işlemeğini bet edipdi. Yanvar ayının ortalarında çalt pul geçiriş hizmeti kayıtadan işlep başladı. Yönü daşarı yurda iyi verilmeğine ruhsat verilen pulun muhtarı ençimi esi azaldıldı. Çılarımızın haber verişi ile yanvarda Western Union'un Türkmenistan'daki işinin tezeden başlanmağından son gizli vaktin devamında Aşgabat'tan ve Mar'dan 200 dolar daşoğuzdan hem Türkmenavat'tan 100 dolar iverip bolyardı. Bu muhtar tiz vaxta 50 dolara çinli adaldıldı. Daşarı yurtlarda bilmalayan Türkmen taliplerine iverme uçin niyetlenen 50 dolar merkezi bankın resmi kursa boyunca çalışılıyor ve 175 Türkmen manadına barabara bolyar. Karabadır'da 50 dolar 1,5 milyon manada duruyor. Western Union kampanyasının resmi web sahipasının haberine göre 5 vilayette hem Aşgabat şehrinde yerleşen Türkmen başı Senagat ve Türkmen Türk banklarının üstü bilen Türkmenistan'ın 90'dan kovrak çalt pul geçiriş nokoda işliyor. 10 fevralda azatlyň Aşgabatdaky habarçysy Daşary Ykdysady Bankynyň hundan beýlek daşary ýurt müşterilerine, şeýle hem daşary ykdysady işler bilen meşgullanýan türkmen raýatlaryna we daşary ýurtlara gidýän resmiýlere hyzmat etjekdigini, şeýle hem bankynyň üstü bilen daşary ýurtly hem bilelikdäki karhanalaryň işgärleriniň aýlyklarynyň geçiriljekdigini habar berdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä, taliplere we enatalara hyzmat etmek, olar üçin pul öwürmek we yerli edara karhanalaryň işgärleriniň aýlyk hataplarını öğretmek, kartları açmak ve beylikli hizmetler başka banklara geçirilibdir. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 6 yıl veri manadın Amerikan doları bağıtındaki hümmetini 3,5 manat derecesinde saklayar yöne Qarabağdırda Amerikan valutasının bahası 6 yukurlandı. 4 yıl tövrögi vaxt veri Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonda resmi valutanın hümmeti bilen Qarabağdırdaki bahasının arasında tapavut iyidigdirli östü.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.